Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wiki hii maafisa wa serikali ya kidemokrasia ya Congo DRC wanatarajiwa kutangaza mwisho wa mlipuko wa Ebola. Imekuwa ni zaidi ya wiki tano tangu kisa kipya cha ugonjwa huo kulipuka, na iwapo hakutaripotiwa kisa kipya katika kipindi cha siku mbili zijazo, basi wizara ya afya nchi hiyo itatangaza mwisho wa mlipuko huo siku ya Jumatano. Mlipuko huo wa hivi karibuni kaskazini magharibi mwa DRC umeua watu 32 huku wengine 21 wakiambukizwa lakini wamenusurika kifo. Idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na mlipuko wa mwaka 2014 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone ambao liathiri zaidi ya watu 1028 na kuwa watu 11,000. Kumekuwepo na milipuko 6 tangu ugonjwa huo kuripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mwaka 1976. Tume ya uchaguzi Zimbabwe imesema leo kwamba kura zote zinazopigwa wakati wa uchaguzi mkuu wa Julai 30 zitahesabiwa na kuhifadhiwa kwa siri. Uchaguzi uliopita huko Zimbabwe uligubikwa na shutuma za wizi wa kura ili kukinufaisha chama tawala cha ZANU-PF. Naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi huko Zimbabwe, Emmanuel Magade, alizungumza na waandishi wa habari, wanadiplomasia na waangalizi wa uchaguzi kama sehemu ya zoezi la kujenga uhakiki wa kile wanachokifanya. Ahadi hiyo imekuja wakati chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC, kikiripoti kitafanya maandamano makubwa Jumanne iwapo tume itashindwa kufikia matakwa ya MDC ya kuhakikisha kwamba kila kura inahesabiwa. MDC inasema timu ya uchaguzi inajaribu kuiba kura kwa ajili ya chama tawala cha ZANU-PF kama ambavyo ilivyofanya wakati wa utawala wa rais wa zamani Robert Mugabe. Watu 12 waliuawa mapema leo katika shambulizi la kundi la Al-Shabaab dhidi ya kambi moja ya wanajeshi wa serikali ya Somalia inayopakana katika jimbo la Juba. Maafisa wa serikali waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walilenga kambi ya Sanguni iliyoko umbali wa kilomita 50 na bandari ya mji wa Kismayo. Kamanda wa jeshi la Somalia katika kambi hiyo, Mukhtar Abdi Mohamed, anasema wanajeshi wake waliona mapema gari mbili zilizotegwa mabomu, wakazilipua kabla hazijaelekezwa upande wa kambi hiyo. Mohamed ameongeza kuwa kambi yake ilishambuliwa na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walio kati ya 80 na 100, na wanajeshi wake walifaulu kuzima shambulizi hilo baada ya mapambano makali. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia wa Ethiopia 35 wamepatikana na hatia ya kuwa nchini Kenya kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la nchini Kenya, watu hao ambao walikamatwa siku ya Ijumaa katika kituo cha biashara cha Buna, kaunti ya Wajir, wamemwambia hakimu wa mahakama ya Wajir iliyopo kaskazini mashariki mwa Kenya kwamba waliingia nchini humo wakitoroka mapigano kati ya jamii zinazozozana katika jimbo la Oromia kusini mwa Ethiopia. Kila mmoja ametozwa faini ya shilingi 50,000 ambazo ni takriban dola 500 za Marekani au watumikie kifungo cha mwezi mmoja kila mmoja. Makabiliano hayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa na kupelekea maelfu ya watu kuhama makwao. Hakimu huyo pia ameagiza kwamba wakimaliza kifungo chao au wakilipa faini warudishwe nchini mwao, na wamepewa siku 14 za kukata rufaa. Na maafisa wa Kambodia watachunguza shutuma kwamba viongozi wa zamani wa upinzani wametoa wito wa kuwepo mgomo kwenye uchaguzi wa wiki ijayo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Sasa Jumatatu ya leo katika Kwa Undani tunaangalia hatua ya utiwaji saini wa makubaliano ya ujenzi wa daraja la Selander jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, uliofanyika wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea nchini Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mahusiano baina ya mataifa ya Ethiopia na Eritrea, uhusiano ambao unaelekea kuimarika kadri siku zinavyozidi kusonga mbele mara baada ya kuwepo na utawala wa waziri mkuu mpya wa nchi ya Ethiopia. Ninayokaribisha, jina langu naitwa Idi Ligongo, kwa nasi mpaka mwisho wa Kwa Undani hii leo. Naam, katika Kwa Undani kama nilivyokudokeza hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Tanzania hivi sasa ni nchi ya Afrika Mashariki inayofanya miradi mikubwa. Mradi mkubwa ukiwa ni wa ujenzi wa reli ya kisasa kabisa kama standard gauge kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea katika jiji la Mwanza kwa awamu ya kwanza, ambapo inaelezwa pia awamu ya pili reli hiyo itaelekea moja kwa moja katika mkoa wa Kigoma katika reli ya kati. Kingine ambacho hivi sasa inafanya ni kujenga barabara mbalimbali, ikiwemo vile vile bwawa kubwa la kuzalisha umeme la Stiegler's Gorge. Lakini kile ambacho hii leo kimeelezwa ni utiwaji saini wa makubaliano ya ujenzi wa daraja la Selander jijini Dar es Salaam, uliofanyika wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea nchini Tanzania. Leo hii jijini Dar es Salaam, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania na Waziri Mkuu wa Korea Kusini Lee Nak-yoon aliyekuwa ziarani nchini Tanzania wameshuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa daraja la Selander jijini Dar es Salaam. Daraja hilo pamoja na njia zake litakuwa na urefu wa kilomita 6.23, likiwemo daraja lenye urefu wa kilomita 1.030 na litakuwa lina njia nne, ambapo vilevile imeelezwa litagharimu zaidi ya bilioni 250 za Tanzania hadi kukamilika kwake ujenzi huo, ambao unatarajiwa kutekelezwa kwa ndani ya kipindi cha miezi 36. Daraja hili litavuka sehemu ya bahari ya Hindi katika jiji hilo la Dar es Salaam, kutoka eneo la Sea View mpaka kwenda eneo la Oyster Bay. Lakini Tanzania inafanya hivyo ikiwa ni miaka takriban mitatu ama miwili hivi imepita toka kuzinduliwa rasmi daraja la Kigamboni, daraja ambalo linaelezwa teknolojia yake na ya kisasa kabisa, ambayo inaelezwa ndio la kwanza katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Lakini hii leo, kutokana na utiwaji saini huu wa daraja hili, nimezungumza na mwanahabari wetu Idi Weso ambaye alikuwepo Ikulu jijini Dar es Salaam, na nikataka kujua undani wa daraja hili na kile ambacho kinaelezwa. Ni daraja la namna gani, Idi?
Daraja hili jipya ambalo linatarajiwa kujengwa litakuwa na urefu wa kilomita 1.3. Kuna sehemu ya barabara mpya zitajengwa ili kuunganisha eneo la barabara ya Barack Obama na kuingia kwenye daraja hili, lakini pia itaenda katika barabara nyingine ambayo inajulikana kama Kenyatta, ambayo pia itapanuliwa mpaka katika eneo la linajulikana maarufu kama Coco Beach. Ndio hapo litakuwa linaishia, na kwa jumla sasa itakuwa ni urefu wa kilomita 6.2. Hii ikijumuisha eneo la daraja ambalo ni kilomita 1, lakini na zile barabara zake ambazo zitajengwa mpya sehemu, lakini katika ile barabara ya Kenyatta itapanuliwa na kutengeneza jumla ya kilomita 5 za barabara. Kwa jumla yake inakuwa ni kilomita 6, na litakuwa na njia 4 kwa mujibu wa mhandisi Patrick Mfugale, ambaye yeye ni mtendaji mkuu wa wakala wa barabara nchini Tanzania. Anasema daraja hili litakapokuwa limekamilika litakuwa na idadi kubwa, litakuwa na uwezo wa kubeba idadi kubwa ya magari kwa wakati mmoja, magari takriban 1,000, ili kuwezesha kupita katika eneo hili la daraja, na hivyo kusaidia kupunguza msongamano katika eneo la jiji, ambapo wakati ule wa asubuhi ama jioni magari yanakuwa ni mengi sana katika maeneo mengi ya barabara. Kutoa idadi hii kubwa na kupeleka katika njia hii kutasaidia pakubwa sana kupunguza msongamano katikati ya jiji, na hivyo watu wengine watakuwa wanaweza kutembea kwa urahisi. Serikali itagharamia shilingi bilioni 250 ambazo ni mkopo nafuu umetolewa na serikali ya Jamhuri ya Korea Kusini, na hivyo ni fedha ambazo zimekwisha tolewa, na kwamba kazi hii itachukua takriban miaka mitatu, ambapo wamesema itatumia kama miezi 36 ambayo ni miaka mitatu, na itakuwa inajengwa na kampuni pia ya kutoka huko Korea Kusini inajulikana kama ES Engineering Field. Hatua za awali zote kama zile za kufanya usanifu, kufanya ule wanaita upembuzi yakinifu tayari zimekwisha fanyika na kukamilika. Kwa hivyo hatua ambayo ilikuwa imebaki na imekamilika leo ambapo wamefiliana saini ilikuwa ni kupata mkandarasi ambaye tayari amekwisha patikana, kampuni hiyo ya kutoka Korea, na kwamba baada ya leo kutia saini basi imehesabika kwamba kuanzia leo kazi itaanza kutekeleza ya kuanza ujenzi huo.
Naam, ni mwanahabari Idi Wesu akitueleza undani wa daraja hili. Ninaye Gabriel Mwangonda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka nchini Tanzania. Na moja kwa moja, Gabriel, tukianza, je, huu mradi ni hasa wa kupendezesha jiji la Dar es Salaam, ama ujenzi wake kweli utapunguza msongamano uliopo wa barabarani hapo jijini Dar es Salaam? Wewe kwako unaliona nilipi?
Yote ulongea ni sawa. La kwanza ni kwamba jiji litapendeza na utalii wa jiji la Dar es Salaam utazidi kupata maana zaidi, kwa maana ya kwamba ni muda mrefu bado Dar es Salaam haijachukuliwa kama jiji ambalo watu wanaweza kaja kufanya utalii wa ndani. Lakini kwa ongezeko la hili daraja la pili, ukiachana na lile la Mwalimu Julius Nyerere linaloelekea Kigamboni, nadhani itakuwa ni kivutio cha aina ya pekee kidogo. La pili ni hilo lilosema kupunguza idadi ya foleni katika jiji letu la Dar es Salaam. Sasa hii ni kwa wale ambao watakuwa wanaijua vizuri jiji la Dar es Salaam, jinsi ya kutoka ukiwa mjini na kutoka asubuhi, kutoka huku maeneo ya Mwenge, wapi, Kinondoni, kuingia mjini. Nadhani maeneo kwa mawili tu ni either unapita Talenda Bridge au unaenda kule unapita Jangwani. Sasa sehemu zote mbili tunajua jinsi zinavyokela, kwa maana ya kuwa na foleni ndefu sana. Sasa ni kwa nini tunasema kiuchumi hii ni uwekezaji ambao utaleta faida hapo baadaye? Ni kwa sababu kuna studies zilishafanyika, kwa mfano mwaka 2015 studies zilifanyika na ikagundulika kwamba kila siku, kwa sababu ya foleni kubwa za jiji la Dar es Salaam, wananchi hupoteza na serikali vile vile hupoteza zaidi ya bilioni 4 kila siku, zinapotea bilioni 4 shilingi za Kitanzania, fedha ambazo kwa mwaka zinaleta takriban shilingi trilioni 1.4 zinapotea. Watu wakiwa wamesimama kwenye foleni wanasubiri magari yao kuitwa. Kwa kupunguza foleni, nadhani ni jambo ambalo si tu linakuwa la kitalii au la kupendezesha jiji, ni swala la kiuchumi kabisa ambalo ni investment ya kutosha kabisa. Mwingine anaweza kusema kwa nini labda hawajapeleka hizo fedha bilioni takriban 200 na kitu kwenye vijiji labda huko na wakaendelea kujenga barabara za huko. Nadhani itambulike tu kwamba hizo fedha zinapotea, na jiji la Dar es Salaam ni jiji ambalo linatengeneza kodi zaidi ya nusu ya kodi inayotengenezwa Tanzania nzima. Kwa hiyo ni lazima miundombinu itengenezwe vizuri ili watu waendelee kupata muda wa kutengeneza fedha zaidi. Nitakupa mfano mmoja tu kuhusiana na athari za kiuchumi. Hivi sasa tuna mifumo mirahisi wanasema disruptive innovation imekuja, Uber, kuna Taxify, kuna aina za services hizo nyingi. Mtu ambaye anatumia Uber ndo anaweza kueleza vizuri athari za foleni. Sema ambapo alikuwa anatakiwa alipe 7,000, kukiwa na foleni ikamkalisha pale dakika zaidi ambazo alitakiwa atumie, atalipa zaidi ya 16,000, 20,000 hadi 50,000 zinafika. Sasa huyo ukimuuliza gharama za foleni ni nini, atakuwa anaweza kukueleza kinagaubaga kwa nini foleni ni gharama. Naam.
Na kwa kile ambacho tunaweza kukiona kwamba hii miradi ilikuwepo kipindi kirefu tu na kuzungumzwa, na tunaona serikali ya Tanzania mingine inaanza kutekeleza. Kwa mfano hapo jijini Dar es Salaam kuna huo mradi wa barabara za juu ambapo eneo la Tazara inaonekana kukamilika, kuna ile ya Ubungo, na hapo hilo daraja linalojengwa. Lakini kwa kuangalia maeneo linapotokea na pale inapoelekea, kweli kuna idadi kubwa ya wakazi kiasi hiko ambacho inaweza ikapunguza hiyo foleni ambayo inadaiwa kwamba itapungua? Manake daraja litakuwa linatokea maeneo ya CVU, barabara ya Barack Obama kuelekea maeneo ya Oyster Bay na Masaki. Je, maeneo hayo yana idadi kubwa ya watu kiasi kwamba yataleta upungufu wa foleni?
Naam, sasa hapa tunaingia kwenye jiografia ya Dar es Salaam. Kwa mtu ambaye ameishi hapa Dar es Salaam atakuwa anagundua kwamba daraja la Selander Bridge linapitisha wilaya nzima ya Kinondoni, inapita pale, kwa maana ya kwamba watu wanaoenda Kinondoni pale, watu wanaenda Mwenge, watu wanaenda Kunduchi, watu wanaenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo ni daraja ambalo linapitisha watu wengi sana pale, na kwa mfano ni jioni narudi nyumbani, ni kawaida sana kuona foleni inafika mpaka Aga Khan, mpaka posta kwenyewe huku magari yanakuwa yamesimama kabisa, mpaka Ohio yamejaa. Kwa hiyo unavyosema kwamba labda foleni itakuwa ina solve kwa watu wachache wanaokaa Masaki, si sahihi sana, kwa sababu hii Masaki ni njia tu ya kupita, watu wanaenda moja kwa moja, wanapita Msasani pale, Msasani mpaka wanaenda Kawe, Mikocheni huko, wanaenda zao Mbezi mpaka Tegeta huko. Kwa hiyo ni njia tu huku itakokuwa inapita hapa Masaki. Sidhani kama magari yote yatakuwa naishia Masaki, watu watakuwa wanapita Masaki ili waweze wakaenda moja kwa moja mpaka huko wanakoelekea majumbani kwao. So si wakazi wa Masaki tu watakokuwa wanatumia hili daraja, ni daraja ambalo litakuwa linasaidia sana, litapunguza sana foleni zinazotokea Selander Bridge wakati wa jioni na asubuhi. Kwa wakazi wote wanaoishi maeneo ya Kinondoni, wilaya ya Kinondoni tuseme nzima, ni nadra sana ukaenda kuwakuta watu wanaokaa wilaya ya Kinondoni kutumia sehemu ya sehemu ile ya Jangwani. Wengi sana wanatumia sehemu ya Selander Bridge, kwa hiyo utakuwa umesaidia wilaya nzima ya Kinondoni, si tu watu wa Masaki. Naam.
Asante sana Gabriel Mangonda kwa kutueleza hayo, na naamini kabisa tutaendelea kuangalia huo ujenzi wa hili daraja ambalo litatumia takriban miaka mitatu kuanzia sasa, ambapo kama ilivyoelezwa daraja hilo litajengwa muda wowote kuanzia sasa, ambapo Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amehimiza kwamba likamilike katika muda huo ambao umepangwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutakaporejea tena tutaendelea na sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia mahusiano yaliyopo hivi sasa yanayoimarika baina ya mataifa ya Eritrea na taifa la Ethiopia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia mahusiano yanayoimarika baina ya mataifa ambayo kwa kipindi kirefu yamekuwa yakihasimiana, taifa la Ethiopia na taifa la Eritrea ambayo yanapatikana pembe ya Afrika, halikadhalika vile vile ukanda pia wa Afrika Mashariki. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed toka alipoteuliwa kushika wadhifa wa waziri mkuu wa Ethiopia mwezi Aprili mwaka huu amefanya mengi, na tangu wakati huo amefanya mabadiliko makubwa ambayo inaonekana dhahiri kuwa serikali ya nchi hiyo imepania kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi na kwa nchi kwa ujumla, kwa kujenga mahusiano mazuri na mataifa jirani. Yale ambayo ameyafanya ni pamoja na kufuta uhasama wa takriban miongo miwili kati ya Ethiopia na Eritrea. Amekwenda Eritrea na kufanya mazungumzo na Rais Isaias Afwerki, na vile vile shirika la ndege la Ethiopia limeanza safari rasmi kwenda katika mji mkuu wa Eritrea, Asmara. Bunge la Ethiopia mapema mwezi huu limeaondoa makundi matatu ya nchi hiyo katika orodha ya taasisi za kigaidi, Hatua hii inaelezwa ni juhudi za kuleta maelewano na upinzani wa kisiasa. Makundi hayo ambayo yanaipinga serikali ni Ginbot 7, Oromo Liberation Front, OLF, na Ogaden National Liberation Front, ONLF. Wanasiasa wa upinzani vile vile pamoja na wanahabari wamekuwa wakiwekwa ndani kiholela, na tangu waziri mkuu Abiy aingie madarakani, maelfu ya upinzani wameachiliwa huru kutoka gerezani, na bunge la nchi hiyo hivi karibuni limepiga kura kutoa msamaha kwa watu binafsi au makundi ambayo yalikuwa yakichunguzwa na yalikutwa na hatia ya uhaini, uhalifu dhidi ya utaratibu wa katiba na mapambano ya silaha. Wakati huo akiendelea, mkuu wa utawala wa waziri mkuu Abiy amesema kuwa waziri mkuu ametaka kuwepo kwa demokrasia ya vyama vingi, na ni vyema ikumbukwe kuwa nchi hiyo kwa muda mrefu imekuwa chini ya udhibiti mkali wa ushirika mmoja wa kisiasa. Mkuu wa utawala Festum Arega aliandika kwenye Twitter kwa waziri mkuu Abiy, amesema kulingana na hali ya sasa ya siasa hakuna njia isipokuwa kuingia katika demokrasia ya vyama vingi ambayo itaungwa mkono na taasisi zenye nguvu ambazo zinaheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria. Abiy alitoa maoni hayo ya Ethiopia kuwa na demokrasia ya vyama vingi alipokutana na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa na kuelezea azma ya kufungua mwanya wa siasa. Ethiopia kimsingi ni nchi yenye vyama vingi vya kisiasa, lakini kiutaratibu imetawaliwa tangu mwaka 1991 na chama kimoja cha Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, ambacho pamoja na washirika wake wanadhibiti kila kitu, kila kiti ndani ya bunge. Yote haya yanafanyika kwa lengo la kuondoa tofauti zao za kisiasa kwa amani na kuhakikisha amani ya kudumu katika nchi inapatikana. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Chacha Nyaigoti kutoka jijini Nairobi nchini Kenya. Profesa Chacha Nyaigoti, kwa nini hii leo sasa hivi inaonekana kwamba Eritrea na Ethiopia zinaanza kuafikiana? Je, kweli haya maafikiano ni ya taifa zima ama ni ya kiongozi na utashi wake? Naam, naona laini ya Profesa Chacha Nyaigoti imekatika, lakini tunaendelea kumpigia tena ili kufahamu kile ambacho anaweza kutueleza. Lakini kama nilivyogusia kwamba hivi sasa waziri mkuu huyo wa Ethiopia anatarajia kuingia hapa Marekani juma hili, na kile ambacho kinaelezwa kutakuwa na umati mkubwa wa raia wa Ethiopia ama wale ambao wana mnasaba na Ethiopia, hali kadhalika na Eritrea, ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakihasimiana na inaonekana kwamba hivi sasa wameafikiana. Kama tulivyogusia hapo, shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines, limeanza safari zake kuelekea katika jiji la Asmara nchini Eritrea, ikiwa ni hatua za kuleta ule ushirikiano. Ikumbuke tu kwamba taifa hilo la Ethiopia na Eritrea liligawanyika, ambapo mwanzo ilikuwa ni taifa moja, watu wenye utamaduni mmoja, watu wanaozungumza lugha zinazoendana. Profesa, kabla hujakatika simu yako, niliuliza kwamba je, makubaliano haya ni hali ya wananchi wote kuwa tayari kuona kwamba mataifa haya yanakuwa na ushirikiano, yanaacha uhasama, au ni utashi tu kwa sababu kiongozi anataka hiyo hivyo?
Tunaweza kusema kwamba wananchi wa Ethiopia na Eritrea, kwanza kihistoria ikumbuke kwamba hizi nchi mbili zilikuwa nchi moja zamani, na wakati zote zilikuwa katika chini ya utawala wa serikali moja. Baadaye Eritrea ikapata uhuru wake kwa kuonyesha kwamba ingependa kutokuwa sehemu ya Ethiopia. Na jambo la kusikitisha ni kwamba katika hiyo harakati ya kupata huo uhuru, hizi nchi zilikuwa na vita ambayo ilileta mauaji na usumbufu mwingi sana kwa wananchi. Lakini ukweli ni kwamba hao wananchi ni wananchi ambao wamekuwa na mahusiano ya karibu sana kiutamaduni, kilugha na kiuchumi. Kwa hivyo ni jambo la kufurahisha katika bara letu hili, ambapo tunaweza kumpata kiongozi amejitokeza na kusema kwamba uhasama kati ya nchi ya Ethiopia na Eritrea hauleti manufaa kwa nchi ya Ethiopia, hauleti manufaa kwa nchi ya Eritrea. Na kwa hivyo, ingawa utashi huu ni wa kiongozi mmoja, lakini nafikiri manufaa ni kwa wananchi wote kwa ujumla wa nchi hizi mbili, na kwetu kama Waafrika tunashuhudia mwanzo mpya kwa zingatia kwamba viongozi wengi wamekuwa na uhasama ambao huwa hauna msingi kati ya kundi moja na kundi jingine, na kati ya sehemu moja na sehemu nyingine, na wakati mwingine kati ya kabila moja na kabila jingine. Kwa mfano Sudan ya Kusini inasikitisha sana, kwa sababu ni juzi tu walikuwa wanapigana kupata uhuru kutoka kwa Sudani, alafu baadaye wameshindwa hata kukubaliana. Kwa hivyo makubaliano kati ya Ethiopia na Eritrea, hata kama yameongozwa na kiongozi ambaye ana utashi mkubwa wa kusema kwamba tunahitaji umoja wa nchi za Afrika, tunahitaji umoja wa nchi za umoja watu wetu, ni kwamba nchi hizi mbili zote zitapata neema na zitapata mafanikio na maendeleo katika uchumi.
Sasa kwa hili ambalo linaonekana ni jambo endelevu, ama endapo pengine leo waziri huyu mkuu wa Ethiopia na rais huyo wa Eritrea hawapo madarakani, kwamba hili swala linaweza likaendelea, ama inaweza ikarejea kule ilikotoka?
Inaweza ikarejea kule ilikotoka, lakini ni kwamba sisi tungependelea nchi za Afrika tukomae, kwa sababu kila mara tunakuwa na vita na ugomvi ambao hauna maana kabisa, ambao unaletwa na tamaa za binafsi na ubabe wakati mwingine, na hakuna haja. Hakuna haja kwa sababu wananchi wa kawaida wanaumia, wananchi wa kawaida wanapata matatizo mengi sana. Ili hali kama kungekuwa na umoja na ushirikiano, maendeleo yangekuwa ya kila mtu, pamoja na hao viongozi wangekuwa na nafasi ya kusema kwamba wanatawala watu ambao wana furaha, watu ambao wanajumuikiana, na watu ambao wanajiendeleza kimaslahi, kiuchumi na kiutamaduni, pasipo kusongwa na kusumbuliwa na migaragato pamoja na msukumo ya watawala.
Na kile ambacho unaweza kueleza profesa ni nini hasa mara baada ya uhasama huu kuwepo, cha kikubwa ambacho mataifa haya yamekuwa yakipingana na wananchi wake ni nini hasa?
Nafikiri ni baadhi ya rasilimali moja, njia mbili. Kwa mfano Ethiopia, baada ya kwamba Eritrea ilikuwa nchi huru, Ethiopia ilikuwa kama haina bandari. Kwa hivyo matatizo haya yameletwa ni kwamba ni nchi moja kuonyesha ubabe dhidi ya nchi nyingine, na mara nyingine pia ni kuhisi tu kwamba mielekeo ya kisiasa haifanani, na katika hiyo harakati ya kwamba mielekeo ya kisiasa haifanani, ya uongozi wa Eritrea unakuwa unapingana na uongozi wa Ethiopia, mambo ambayo ukiyazingatia sana kwa undani hayaleti manufaa kwa mwananchi wa kawaida. Yanawapatia wale viongozi udubwana, yani wanajisikia kwamba wao wana misimamo mikali, wanaweza hata kusababisha, na nimesema awali kwamba kulisababishwa vita ambayo iliua watu wengi, ikaharibu miundo mbinu, ikasumbua watu kwa ujumla, wakahamishwa, wakao wakimbizi, jambo ambalo halijaleta neema kwa nchi zote mbili.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa kutufahamisha hayo. Na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo, na kukumbusha tu tuligusia tu ule makubaliano ya ujenzi wa daraja la Selander jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Halikadhalika tuliangalia uhusiano unaoimarika na kuleta historia mpya baina ya nchi ya Eritrea na Ethiopia, ambapo kama nilivyogusia, waziri mkuu wa Ethiopia anatarajia kuwasili hapa Marekani juma hili, ambapo umati wa takriban 1025 unatarajia kuhudhuria katika mkutano maalum ambao unajumuisha watu wa mataifa ya Ethiopia, vile vile watu wa mataifa ya taifa la Eritrea. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Kutoka hapa Washington DC, tunakwambia kila la heri hapo ulipo, na endelea kuwa nasi kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.